Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro, pe Facebook și YouTube. Invitatul acestei ediții este profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu de la Universitatea Babeș-Bolyai. Bine ați revenit în Piața Victoriei, domnule profesor.
Bună seara, bine v-am regăsit.
Pentru o discuție despre ce s-ar putea întâmpla în Rusia, cu Rusia și cu noi și Rusia în perioada următoare, plecăm de la acest atentat foarte recent, un atac în care și-au pierdut viața, am văzut peste 100 de persoane rănite, alte 10 și așa mai departe. Un atac revendicat de o grupare ISIS, dar din perspectiva Kremlinului, un atac care ar duce, ar avea fire de legătură cu Ucraina. De ce în continuare această retorică? De ce își păstrează Putin această marjă? Pentru că nu a pomenit niciun moment statul islamic.
Se întâmplă lucrul acesta pentru că toți dictatorii, atunci când au început un război, utilizează toate momentele, toate oportunitățile, toate evenimentele, fie ele tragice, așa cum este cazul acestui atac terorist, pentru a-și justifica, să spunem, liniile directoare, mantra ideologică pe care au angajat-o în războiul respectiv. Deci nu are importanță că i-a lovit statul islamic, că îi lovește cu tremur, orice s-ar întâmpla, de vină sunt naziștii ucraineni și, desigur, păpușarii americani din spate. Acesta va fi discursul Kremlinului de acum înainte, până la sfârșitul acestui război, indiferent ce se va întâmpla. Că pentru ei acesta este lucrul cel mai important. Și, sigur, dacă tot s-a întâmplat această tragedie, Putin va încerca să folosească această, să numim acest culoar, să spunem, această fereastră de oportunitate dată, evident, de o reacție emoțională a publicului rus, firească, pentru a-și întări suportul public în ceea ce privește, ceea ce îl interesează pe el, adică războiul din Ucraina.
Ar putea să facă ceva mai mult în direcția asta, domnule profesor? Adică să folosească această ocazie? Cred că asta e întrebarea de pe buzele tuturor. Nu cumva va folosi pretextul ăsta că duc firele la ucraineni pentru o escaladare, pentru o lovitură văzută ca decisivă din perspectiva rușilor?
Ba da, sigur că asta spunem de câteva zile. Este foarte posibil și avem indicii care arată că Rusia pregătește o ofensivă majoră. De altfel, mă rog, lucrurile se suprapun. Eu nu vreau să fac neapărat speculații, întâmplare sau nu, dar despre această ofensivă majoră de primăvară-vară a Rusiei se vorbea dinainte de atacul terorist. Se vorbea de câteva săptămâni, ba chiar cu câteva ore înainte de a se produce atacul terorist, Dmitri Peskov, care este purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a folosit pentru prima dată termenul de război, spunând, da, la început a fost o operațiune militară specială, dar acum, din cauza implicării Occidentului pentru înarmarea Ucrainei, a devenit un război de apărare al Rusiei împotriva agresorilor, a naziștilor ucraineni. Deci iată că toate se leagă în direcția unei amplificări a efortului de război, deci o escaladare a războiului foarte posibilă în săptămânile care urmează și în lunile
de... Ce ar însemna asta, domnule profesor, exact? Adică noi am mai fost obișnuiți cu, știu eu, relansarea ofensivei sau escaladare în sensul de a trimite și mai multe trupe, de a mai rade niște localități de pe fața pământului. Dar de data asta, pronunțându-se și cuvântul război, s-ar putea să fie ceva mult mai mult decât atât? O implicare de alt tip de armament, nu știu, aviație, alt tip de rachete?
Spus foarte simplu, e vorba de cucerire de noi teritorii. Vladimir Putin nu și-a încheiat planul de cuceriri în Ucraina și nu este mulțumit în acest moment cu pozițiile teritoriale de pe front. Deci, din acest punct de vedere, cred că va instrumenta acest context apărut, posibil și cu măsuri de mobilizare. Se vorbește de o mobilizare parțială care ar putea aduce un plus de 300-350-400.000 de militari. Este foarte important aportul acesta de trupe noi în acest moment, atât mai mult cu cât este un moment extrem de dificil în război pentru armata ucraineană. Acum, deci, armata ucraineană nu este deloc într-o poziție bună, este în apărare, este vulnerabilă pentru că îi lipsește muniția, așa cum bine știm. Putin știe și el foarte bine că acum trebuie să apese pedala de accelerație dacă vrea să-și maximizeze teritoriile ocupate. Și ne gândim, sigur, toată lumea se gândește, analiștii militari, în special la două mari orașe pe care le-ar ținti Rusia în perioada următoare. Este vorba de Harkov, în est, este al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, dar este bine apărat în acest moment. Și, desigur, ceea ce ne interesează pe noi în regiunea noastră chiar și mai mult este vorba de Odessa, în sud, de a cărei apărare și rezistență depinde, aș spune, în mod esențial viitorul Republicii Moldova.
Ne întoarcem la asta, dar aș mai rămâne puțin la acest atac de vinerea trecută, pentru că spuneați că totul se leagă. Cred că foarte multă lume a fost surprinsă de această coincidență că exact la câteva ore după ce Peskov pomenea de faptul că Rusia este într-un război, pentru prima oară ever, de când a debutat această intervenție, a avut loc atacul și, dat fiind istoricul altor înscenări rusești, cred că toată lumea se întreabă, nu cumva s-a întâmplat din nou, nu cumva cu un cinism nemăsurat Kremlinul a orchestrat toată povestea asta pentru a o folosi drept pretext? Avem indicii în sensul ăsta? E plauzibil să ne gândim?
Da, sunt multe direcții speculative. Eu nu m-aș aventura neapărat în supoziții, în speculații. Ca profesor de relații internaționale nu pot decât să iau în considerare ceea ce știm cu siguranță. Știm că Statele Unite ale Americii au transmis un avertisment privind iminența unui atac terorist pe data de 7 martie, dând chiar și destul de multe indicii care mi se par surprinzător de exact în raport cu ce s-a întâmplat. S-a vorbit chiar de marile orașe, de Moscova, de locuri aglomerate și chiar de concerte în acel avertisment. Sigur, știm ce a urmat. Putin a sfidat, a spus că e vorba de un șantaj, o destabilizare.
O altă întrebare și asta, dacă sfidarea avertismentelor n-a avut rolul de a lăsa atacul să se producă tocmai pentru a recurge pe urmă la cine știe ce represalii.
Extraordinar, ar fi extraordinar de cinic lucrul acesta. Au murit 140 de oameni. Dacă mai târziu sau mai devreme, sigur, se va afla adevărul și, într-adevăr, serviciile secrete rusești au o implicare, nu neapărat în desfășurarea acestui atac, dar în a lăsa să se producă pentru a obține impact emoțional în favoarea regimului, atunci cu siguranță ar putea fi începutul sfârșitului.
A fost foarte stranie poziția purtătoarei de cuvânt de la externe, care a zis, dacă americanii au ceva să ne spună, să ne spună despre autorii acestui atac. Ori americanii deja spuseseră, nu despre autori neapărat, dar veniseră cu acest avertisment public că există riscul. Și atunci întrebarea e, ce ar fi vrut Rusia, de fapt, să afle mai mult, dacă aflase deja și totuși n-a făcut nimic?
Nu, e limpede că tot ce s-a întâmplat a produs un deranj teribil. Este un dictator umilit în acest moment, decredibilizat, pentru că el tocmai spusese cu câteva zile în urmă că nu se va întâmpla nimic, e doar o încercare a americanilor de a destabiliza societatea rusească. S-a întâmplat și s-a întâmplat îngrozitor, cu un număr foarte mare de victime. Multă lume își pune întrebarea, pe bună dreptate, cum e posibil într-un stat polițienesc, într-o dictatură care ridică de pe stradă imediat orice tânăr, orice pensionar care îndrăznește să spună nu războiului sau nu lui Putin, imediat, cu maximă vigilență, sunt toți ridicați din case de pe stradă, toți cei care scriu pe rețele sociale. În schimb, patru bărbați înarmați cu mitraliere intră într-un centru comercial, împușcă, vreo oră a durat atacul, dacă nu mă înșel. Deci o slăbiciune teribilă pe lucru care contează cu adevărat pentru securitatea cetățenilor. Clar că el trebuie în acest moment să iasă cu gesturi de forță și va ieși. Impresia mea este că în zilele următoare ne putem aștepta la niște decizii de forță ale Kremlinului, tocmai în încercarea de a-și curăța, de a scăpa cât mai repede de imaginea acestui eșec catastrofal de securitate pe plan intern, fie cu întărirea unor măsuri de control legislativ polițienesc pe plan intern. Se vorbește deja de măsuri de a legislative, chiar de posibilitatea reintroducerii pedepsei cu moartea, sigur, pe acest val emoțional rămâne de văzut, dar și în planul războiului din Ucraina mă aștept să facă gesturi spectaculoase tocmai pentru a reveni în agendă și pentru a câștiga din nou încrederea publicului rus.
Pentru a bate atenția de la acest episod intern, dar apropo de asta, nu ăsta era contractul fundamental între aceste instituții de forță patronate de Putin, FSB, alte structuri, armata chiar, noi vă apărăm de pericole interne și externe, condiția este să faceți ciocul mic și să nu mișcați în front pentru că noi avem grijă de voi, ori pare că acest contract a fost încălcat în momentul ăsta,
exact,
dramatic.
Așa cum precizați, pare o încălcare chiar și acestei versiuni de contract dictatorial, să zicem, pe care l-a impus Putin. Nici măcar în această versiune dictatorială nu s-au putut îndeplini responsabilități care erau elementare, să protejezi viața unor tineri care merg la un concert. Nici nu e mare lucru să ceri lucrul acesta unui regim, cu atât mai mult cu cât se află într-un război. Deci este de neînțeles, uluitor, ce s-a întâmplat la Moscova. Sigur că pe acest fond, repet, dictatorul umilit va avea tentația să-și crească agresivitatea și pe plan intern, dar și pe plan extern, și ne putem aștepta la o escaladare a războiului în săptămânile și lunile următoare.
Domnule profesor Naumescu, Putin tocmai ce a fost ales de o săptămână pentru a nu știu câta oară în niște alegeri, la fel, pentru a nu știu câta oară discutabile, președinte al Rusiei. Există ceva, o particularitate a acestui moment, în afară de faptul că el, mă rog, intervine în plin război cu Ucraina, dar ne putem aștepta la alte măsuri, la o reconfigurare a felului în care conduce de acum încolo, odată ce s-a reales?
Alegeri e un fel de a spune. În Rusia nu au avut loc alegeri. Niciodată, ca să fim direct. În Rusia nu au avut loc niciodată alegeri. În întreaga istoria Rusiei. Rușii nu și-au ales niciodată un conducător, nici în perioada imperiilor, a Uniunii Sovietice, nici în așa zisa democrație de după 1991, post-sovietice. De fapt, erau niște confirmări în funcție al unor interimari. Sunt niște desemnări în funcția de președinte, făcute de către aparatul de stat și polițienesc al Federației Ruse. Asta s-a întâmplat și acum. O miliție electorală l-a desemnat din nou în funcție pentru al cincelea mandat. Da, vor fi modificări, pentru că probabil și Putin înțelege un lucru fundamental. El are 71 de ani, trecut deja de 71, are un mandat acum de 6 ani. Pot să-mi imaginez că va declanșa asaltul final al carierei sale politice asupra Occidentului, pentru că poate să facă lucrul acesta acum, crede că are o fereastră de oportunitate. Pare că armata ucraineană este, aproape în genunchi, este lipsită de muniție, este într-o poziție foarte dificilă de apărare pe câteva zone ale frontului. Ajutorul militar occidental întârzie, din păcate, cel din Statele Unite pare în continuare blocat în Camera Reprezentanților. În fine, Uniunea Europeană a adoptat un pachet de 50 de miliarde, dar el este, așa cum știm, multianual și vine în tranșe destul de greu. Deci Putin va încerca să maximizeze anul acesta, până la sfârșitul anului, ocuparea celor patru regiuni pe care le-a anexat în așa zisele referendumuri, până la granițele lor administrative, deci Lugansk, Donetsk, Zaporojie, Kherson. Bineînțeles, consideră că Crimea este definitiv a Rusiei, deci cele cinci provincii. Se vorbește deja de o viziune prin care ar încerca să creeze un buffer zone, o zonă tampon de 70-100 de kilometri, spunea Dmitri Peskov, între ceea ce ar rămâne, din Ucraina occidentală, europeană și Rusia. Deci, bineînțeles, această zonă tampon ar fi pe teritoriul Ucrainei și sigur că se așteaptă la o victorie a lui Donald Trump în noiembrie, la instalarea unei administrații Trump în ianuarie, anul viitor, cu care să înceapă discuții care să-i consfințească practic câștigurile teritoriale. Acesta este planul lui, de aceea cred că va face tot posibilul până la sfârșitul anului să ocupe cât mai mult din teritoriul Ucrainei. El nu este mulțumit cu ceea ce are în prezent, să fim înțeleși, nu? În acest moment să nu avem sentimentul că Rusia este satisfăcută, că și-a atins obiectivele. Nu, cel puțin cele două mari orașe de care spuneam, Kharkovul și Odessa, sunt în planurile de expansiune ale lucrurilor.
Ceea ce ne duce la următorul punct din discuția noastră, această teamă tot mai manifestă a liderilor occidentali că Putin va ataca și în alte părți din Europa. Fie dacă va reuși să se impună în Ucraina, fie că nu, doar de dragul de a isca alte provocări. Cât de plauzibilă e teoria asta și de ce teama asta s-a intensificat atât de mult în ultima vreme mai ales?
Nu cred că se va întâmpla pe termen scurt. Cu siguranță nu anul acesta, nu anul viitor. Totuși, acest război, intrat în al treilea an, a consumat, a măcinat mult și din resursele Rusiei. Bun, Rusia este o țară mare, cu resurse militare foarte mari și de populație, dar sunt peste 300.000 de soldați morți ruși în Ucraina, sunt foarte multe echipamente militare, armament pierdut, mai vorbim de sancțiunile economice occidentale, pe care sigur Rusia încearcă să le mascheze așa cu triumfalism, dar ele au erodat și erodează baza economiei ruse, chiar dacă ea este foarte forțată acum și turată pe modelul economiei de război. Lucrurile acestea nu pot ține foarte mult. Există o epuizare și în interiorul mașinăriei de război a Rusiei. Eu nu cred că Rusia în acest moment este pregătită și este dispusă să înfrunte Alianța Nord-Atlantică. Un atac asupra NATO, cred că are de fapt șanse foarte, foarte mici să se producă pe termen scurt. Dar dacă suntem atenți la ce spun înalții comandanți militari din zona NATO, ei spun, bun, poate că nu imediat, dar atenție ce ar însemna pe termen mediu, mediu și lung, 5-8 ani, se spune. Aici, într-adevăr, este o altă discuție, pentru că, de fapt, dacă Rusia ar obține un armistițiu, asta cred că va căuta Putin anul viitor, mai ales dacă va fi președintele. Va căuta să obțină un armistițiu. Să spunem ascultători, ce este armistițiu? Armistițiu nu înseamnă pace. Da? Să fie foarte clar, armistițiu, prin teorie, înseamnă sfârșitul războiului, dar nu înseamnă pace. Înseamnă că, de fapt, conflictul există în continuare, doar că nu se mai poartă bătălii, deci e un sfârșit temporar al războiului, nu este un tratat de pace. Și ca atare conflictul se poate relua oricând sub forma războiului, ceea ce știm că s-a întâmplat de fapt după acordurile de la Minsk din 2015. A fost doar un armistițiu vremelnic, da, și după 7 ani Rusia a invadat din nou la o scară și mai mare. Ei, acesta este riscul cel mai mare, în opinia mea, pentru Ucraina și pentru ordinea de securitate europeană. Un armistițiu prost făcut, o înghețare a conflictului și care să dea posibilitatea Rusiei ca în 5, 6, 7, 8 ani să-și reîncarce bateriile, să-și refacă mașinăria de război și să lovească din nou.
Armistițiu pe care cu cine să-l încheie, domnule profesor? Cu un Occident sătul de acest război care peste capul Ucrainei să intervină? Sau chiar cu o Ucraina sleită de război care poate între timp, nu știu, își va schimba și conducerea sătulă de actualul mers al lucrurilor? Sau cu cine? Între cine și cine?
Este clar că armistițiul nu poate fi făcut decât de Ucraina și de Rusia, deci
evident,
partea acestei înțelegeri, dacă va fi sau atunci când va fi, nu poate fi un armistițiu fără Ucraina. Dar, pe de altă parte, trebuie să fim lucizi, Ucraina este totalmente dependentă de ajutorul militar occidental. Chiar dacă are o armată eroică, oamenii luptă, își dau viața pe front pentru a-și apăra țara, pentru a-și apăra chiar și, pentru a apăra ordinea de securitate europeană la urma urmei, dar fără armamentul american și occidental, armata ucraineană nu va putea rezista foarte mult.
Și fără voința americană și occidentală, că atunci când spuneți totalmente dependentă, sunt convins că multor o să li se aprindă beculețul ăsta. E totalmente dependentă pentru că o instigă Occidentul, n-ar nu, mai fi nu, nu, dacă...
Ei doresc să-și apere țara de bună seamă. Cine nu ar vrea să facă lucrul acesta? Dar nu mai pot să o facă la amploarea acestui război, acestei invazii, decât cu ajutor militar occidental, spunem. În sensul acesta, efortul de apărare a Ucrainei este dependent de bunăvoința Statelor Unite ale Americii și a statelor din Uniunea Europeană.
Acest efort, acest ajutor financiar militar, vedem cât de mult șchioapătă în momentul ăsta. Și aici pare că suntem în fața unui paradox. Ne temem noi în Occident, nu, că dacă va cădea Ucraina, Putin va ataca și în restul Europei. Pe de altă parte, nu înarmăm, nu sprijinim suficient Ucraina de teama unor escaladări. Cumva, oricum o dai, nu-i bine. Ce se întâmplă, de fapt?
Este multă comoditate și multă inerție, în special în gândirea europenilor, trebuie să o spunem foarte clar. Sigur, noi am vrea ca Ucraina să reziste, să respingă atacul rusesc, dar în același timp, noi europenii să nu sacrificăm prea mult din ceea ce avem, din confortul nostru, din nivelul de viață, din bunăstarea. Ori, sigur, sunt câteva minți lucide în acest moment, în politica europeană și mondială, care spun, da, Occidentul trebuie să sacrifice acum. Dacă nu vrea să sacrifice vieți de soldați în câțiva ani, atunci ar trebui să sacrifice o parte din bunăstarea pe care o are și să transfere urgent, să cumpere și să transfere urgent muniție pentru armata ucraineană, pentru că, de fapt, nu există în acest moment. Depozitele sunt goale, iar această inițiativă foarte bună a Cehiei ne arată, de fapt, situația dramatică în care se află industria militară europeană. Cehia a spus, bun, trebuie să recunoaștem, noi nu putem să furnizăm 1 milion de proiectile Ucrainei, facem o coaliție de țări care își propun să ajute Ucraina cumpărând muniție din afara Uniunii Europene, deci din surse non-europene. Planul este să fie cumpărate cât de curând și să înceapă livrarea. Mă rog, chiar era vorba până la sfârșitul lunii martie, nu știu dacă se vor încadra ca termen cu prima tranșă, e vorba de 800.000 de proiectile de această coaliție coordonată de Cehia, din care 500.000 să fie cele de calibru 155, deci dimensiunea NATO. Este obligatoriu, este esențial ca Ucraina să poată să echilibreze cât de repede frontul. Asta înseamnă până la vară să fie redus riscul de a ceda frontul într-un loc sau altul. Pentru că dacă frontul cedează, dacă va exista o spărtură importantă undeva în est sau în sud, atunci efectul poate fi în lanț, iar prăbușirea frontului se poate produce ulterior într-un interval de zile sau săptămâni, să ne trezim cu armata rusă în Republica Moldova, de exemplu. Dar, în fine, nu suntem acolo, nu vreau nici să panicăm lumea. Ucraina trebuie ajutată să echilibreze lupta. În acest moment, Rusia are o superioritate militară netă. Ucraina pregătește linii de fortificații, așa cum știm, deja de apărare. Nici nu se mai pune problema de contraofensivă ucraineană, cel puțin pentru moment. Important este să reziste și să oprească acest avans al rușilor.
Există, mă rog, în principal un lider european și acela este Emmanuel Macron, președintele Franței, dar mai există și alții care mai voalat decât Macron au cochetat cu ideea asta de a trimite sau de a discuta despre trimiterea de trupe occidentale în Ucraina. Au fost foarte mulți, e adevărat, lideri occidentali care au respins pe loc această idee. Care-i, de fapt, jocul aici? De ce se discută despre trimiterea de trupe occidentale în Ucraina, în condițiile în care am văzut asta ar da apă la moară lui Putin să spună suntem atacați de Occident, de fapt, deci de acum încolo orice e posibil?
Președintele Macron a vrut să transmită un mesaj. Da, noi ne putem gândi în viitor și la next level, la nivelul următor de a apăra Ucraina. Nu doar la furniza armament, dar, de ce nu, de a ne duce chiar și acolo cu trupe, sigur, la început necombatante, dar oricine poate deduce din ce a spus Macron, că dacă acum ne gândim la trupe necombatante, poate peste un an ne vom gândi la trupe combatante. Ca exercițiu discursiv nu a fost rău, pentru că arată, de fapt, Rusiei că nu ne temem, că putem merge mai departe, că amenințările Rusiei nu au rezultat la nivelul opiniei publice, la nivelul leadership-ului politic. Unde am eu însă rezerve față de această inițiativă este în privința rezultatelor. Știți cum se spune? Valoarea unei idei rezidă de fapt în rezultatele ei, în consecințele. Nu există idei bune și idei proaste în sine. Ideile sunt bune sau proaste în funcție de rezultatele pe care le au. Ori dacă terenul nu a fost destul verificat înainte, trebuia poate să tatoneze, să discute cumva la nivel informal cu liderii europeni. Pentru că această reacție aproape isterică a liderilor, a celorlalți lideri europeni de a nega, de a spune că în niciun caz nu se gândesc să trimită trupe, nici măcar necombatante în Rusia, poate sugera mai degrabă frică, temere. Deci rezultatul final să fie exact invers. A propus un președinte, nimeni nu vrea, toată lumea întoarce spatele, deci până la urmă consecințele să fie exact inverse intențiilor inițiale, să spunem, cele care voiau să transmită curaj, determinare și așa mai departe.
Ce ar trebui să se întâmple ca asta să ducă undeva realmente? Adică va fi închisă, pusă sub capac, dată sub preș sau pur și simplu e primul pas, credeți, domnule Naumescu, dintr-o evoluție ulterioară? Mai folosim la momentul oportun retorica asta?
Din câte l-am urmărit în cele mandate pe președintele Macron, el nu abandonea, el știe foarte bine să iasă dintr-o situație care a devenit delicată. Și nu părăsește terenul fără să arate că a făcut totuși ceva din ce a promis, chiar dacă nu este foarte semnificativ. Eu cred că în momentul în care va efectua până la urmă acea vizită în Ucraina, de care a și vorbit, ea a fost amânată deja de vreo două ori, dar o va face în această primăvară, foarte posibil că atunci să anunțe ceva pe ocazia acelei vizite, trimiterea, n-aș putea să spun acum de trupe, că în niciun caz trupe combatante, dar va găsi o formulă intermediară să spună că trimite echipe de asistență, tehnică, de specialiști, va găsi o formulă prin care să arate că da, iată ce am spus, nu dau înapoi, eu ajut Ucraina și vor fi francezi, poate chiar angajații armatei franceze, da, chiar că nu trupe combatante, care se vor deplasa în Ucraina și vor asista, nu știu, pentru armament, pentru pregătirea piloților, va găsi formule prin care să arate chiar că simbolic și de dimensiuni reduse, dar asta va fi formula prin care Emmanuel Macron va ieși până la urmă dintr-o inițiativă pe care nu știu dacă a calculat-o suficient până la ultima consecință.
Pomeneați ceva mai devreme, domnule profesor, de planurile lui Putin, care îl includ pe Trump, eventual revenit la Casa Albă. Mi se pare interesant de deschis această paranteză. Ce șanse vedeți pentru Donald Trump să revină la Casa Albă? Că asta ne va duce și la, probabil, niște indicii despre cum se va purta discuția cu Ucraina. Despre Ucraina.
Vă spun foarte direct ce cred. În acest moment sunt 50-50%. Șansele sunt egale. Biden pare că a echilibrat lupta în campania electorală din Statele Unite. Mă rog, au fost chiar sondaje care îl arătau cu un punct procentual înaintea lui Trump, altele care îl arată pe Trump. În orice caz, e clar că se joacă. E mult prea devreme ca să putem spune în acest moment că Donald Trump va fi câștigător. Nu. Joe Biden are încă șanse reale să câștige. Dar dacă va fi Donald Trump și Putin, bineînțeles că mizează pe victoria lui Donald Trump, el va dori ca în acel moment în care Donald Trump ar reveni la Casa Albă să se afle pe poziții teritoriale în Ucraina, satisfăcătoare pentru interesele Rusiei, cu care să spună, da, eu sunt dispus să intru în acest moment în negocieri de pace, sigur, cu respectarea, știm cum spune el, a intereselor de securitate ale Rusiei și așa mai departe. El vrea să spună cu acceptarea de către Ucraina a noilor realități teritorial. Deci de aceea va grăbi, cred, Putin anul acesta, pentru că știe că s-ar putea ca anul viitor, deja fie pentru că începe să sosească ajutorul militar european, occidental, fie pentru că ucrainenii încep să-și dezvolte propriile capacități de producție militară după licențe germane, europene, am văzut. Eu cred că ucrainenii vor reuși să echilibreze situația pe front, Problema este cât de repede vor reuși și să nu mai piardă teritorii importante până atunci. Momentul în general al negocierii, al compromisului într-un război, apare atunci când niciuna din cele două părți combatante nu mai speră să-și poată îmbunătăți situația de pe front. Dar atâta timp cât ambele părți combatante speră să poată obține o situație mai bună decât cea din prezent, nu sunt șanse de negocieri și de pace. Ori în acest moment, nici Rusia, nici Ucraina nu sunt mulțumite cu pozițiile teritoriale de pe front.
Mai e posibilă întoarcerea Statelor Unite pe scena internațională în calitate de hegemon, așa cum i s-a spus, având în vedere tendința asta a Rusiei, a Chinei, a altor aliați din jurul lor, cu interese uneori divergente, dar convergente în privința asta de a schimba ordinea mondială, așa cum o știm. Deci, având în vedere tendința asta a lor de a încerca realmente să impună așa zisa ordine multipolară?
Da, eu cred că este posibil și mai mult decât atât. Situațiile de război, amenințările de război mondial, riscurile majore de securitate pe plan internațional nu fac decât să ajute prevenirea Statelor Unite în poziția de hegemon, cel puțin a lumii occidentale. Dimpotrivă, perioadele de pace, de relaxare, au dus practic în timp la ideea că nu mai este nevoie de hegemonia americană. Deci, să ne amintim, cu 2 ani înainte de invazie, președintele Macron spunea că NATO este în moarte cerebrală, că trebuie să dezvoltăm armata europeană, autonomia strategică europeană. După ce a început invazia, toată lumea a sărit pe NATO, să vedem cu ochii pe NATO ce face NATO, cum ne apără fiecare inch de teren al NATO.
Cum întărește flancul estic.
Deci cu atât mai mult dacă vor exista pericol de război și dacă această axă a celor 4 dictaturi orientale, Rusia, China, Iran, Coreea de Nord, va începe să se coordoneze din ce în ce mai bine și va da semne că vrea să răstoarne ordinea mondială de tip occidental, liberal, și să impună prin forță, prin războaie, o ordine iliberală, autoritară, atunci forța și relevanța și influența Statelor Unite ale Americii vor crește chiar mai mult decât în perioade de pace.
Nu dau semne aceste puteri deja? Nu dau și alte puteri despre care zicem că sunt democrații, nu? India, Africa de Sud, Turcia, țară NATO, state mai mult sau mai puțin autoritare, dar care, mă rog, cumva sunt afiliate Occidentului colectiv și totuși,
da,
orice interes de a câțâna lucrurile.
Da, se mai întâmplă două procese importante în sistemul relațiilor internaționale. Unul este emanciparea Sudului global. Sudul global acesta care a fost destul de tăcut o lungă perioadă de timp, cu puterile emergente, începe să pretindă din ce în ce mai mult, să producă din ce în ce mai multă vizibilitate, să joace dublu, e foarte interesant și lucrul acesta, vedem ce face India, de exemplu, care vrea să fie în ambele tabere. În general, țările acestea din zona BRICS, BRICS Plus, cum se numește acum, reprezentante ale Sudului global și pe care, sigur, Vladimir Putin le curtează foarte insistent, sperând să le transforme în aliate ale Rusiei. Se înșală, e o iluzie. Sudul global își urmează o agendă proprie, nu este neapărat afiliat sau subordonat Rusia. Aș vedea mai degrabă China acolo ca principală putere aflată în creștere, nici de cum Rusia. Și al doilea proces foarte interesant este creșterea relevanței puterilor de rang mijlociu în sistemul relațiilor internaționale. Până acum, politica lumii părea o afacere între marile puteri, 3, 4, 5. Acum sunt aceste mid-sized powers, mid-level powers, precum Turcia, Brazilia, Africa de Sud, Egipt. Iată-le foarte, foarte prezente în tot felul de formate, minilaterale, de negocieri regionale. Salvează sau nu salvează captivii luați de Hamas. Joacă și cu Israelul și cu palestinieni și cu țările arabe. Joacă și cu Rusia și cu China și cu Uniunea Europeană. Aceste puteri de rang mijlociu, Turcia este, a spune, de departe campioana acestui tip de joc la două capete, foarte interesant. Cu, sigur, cu o anumită dinamicitate, cu abilitate politico-diplomatică a unui președinte foarte experimentat, rămâne de văzut dacă vor avea rezultate pe termen lung.
Mulțumesc foarte mult pentru analiză, profesorul de relații internaționale Valentin Aumescu, astăzi în Piața Victoriei. Pe curând!